Jeg ba om å få et spesielt hilsen til meg sjøl når jeg kom hit. Så når jeg sist kjørte på vei hitover, så måtte vi innom en liten bensinstasjon. Og på vei ut av den bensinstasjonen så sto det et veiskilt. Og på det veiskiltet så sto det følgende: Problemveien er stengt. Jeg har aldri vært borti noen vei som heter Problemveien før. I hvert fall ikke sånn fysisk. Men i overført betydning har jeg vært borti veldig mange problemveier. Men nå er den stengt. Er ikke det bra? Jeg syns det er fantastisk. Så får vi be om at Gud gir stor nåde nå, for nå opplever jeg at Guds nærvær er så fortetta. Jeg får se om jeg klarer å preke. Du er grenseløs, du er nær. Du er lys, og jeg er din. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg, og du vant. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. I 12 måneder, mellom 1947 og 1948, oppholdt en engelsk kvinne seg ved navn Hanna Hernard i Jerusalem. Hun var et tidsvitne til de dramatiske begivenhetene som førte til Israels gjenopprettelse. Om disse opplevelsene så skriver hun boken 'Watchman on the Walls', som absolutt er å anbefale. Men hun skrev også en annen bok som hun ble viden kjent for. Den er oversatt til mengde språk, også til norsk. På engelsk har den fått tittelen 'Hints, Feet on High Places'. På norsk 'Med føtter som en hind'. Det er en aldeles fortryllende bok. Ikke så ulik allegorien til John Bunyans 'Pilegrimsvandring'. Boken handler om hinden Veldigredd og hennes slekt. Fryktfamilien. Med utgangspunkt i Salomos høysang følger vi denne hinden Veldigredd, som altså er hjortens hunndyr, på dens vei gjennom farefylte fjellpass og i møte med sterke fiender til en høyslette der alle farer er overvunnet. Ser det håpløst ut mange ganger, er overhyrden aldri langt unna. Utgangspunktet for Hanna Hernards bok er et vers fra profeten Habakuk, kapittel 3 og vers 19. Og du må gjerne slå opp der. Habakuk, kapittel 3, vers 19. Så var det disse små profetene igjen. Det fins altså en innholdsfortegnelse. Jeg har slått opp på forhånd. Og i min oversettelse så står det der: Herren, Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram over mine høyder. I den nye oversettelsen så tror jeg 'ferdes på høydene'. Dette bibelordet har talt til meg over en lang tid. Og spesielt i den tiden jeg har vært i bønn for disse møtene i Sannhetens ord. Jeg tror Herren har noe helt spesielt for oss. En hind som vandrer over Guds høydedrag. Hva betyr det? En tid nå så har jeg jevnlig, noen ganger daglig, bedt Salme 91 over livet mitt. Som dere vet, er det en salme om Guds beskyttelse i vanskelige tider. Og i vers 14 i denne salmen så kan vi lese følgende: Jeg vil sette ham på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Herren kaller oss til høydene. for å se det vide landskapet, for å få det rette perspektivet over tingene. Når Moses og Israels folke var kommet til Sinai ørken og slå leir ved Sinai-fjellet, så heter det i 2. Mosebok, kapittel 19, vers 3, «Så steg Moses opp til Gud», står det. Det er her, mens han er på fjellet, at Moses møter Gud og får overlevert de 10 bud. Og senere i 2. Mosebok, kapittel 33, så leser vi at Herren taler til Moses i sammenkomstens telt. Men på et eller annet tidspunkt forlater Moses sammenkomstens telt og begir seg utenfor leiren. I vers 21-22 kan vi lese: «Deretter sa Herren, se, her tett ved siden av meg er et sted. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg har gått forbi.» Det finnes et sted høyt der oppe. I 1. Kongebok 19 leser vi om profeten Elia på Horeb-fjellet. Også Elia får beskjed om å stige opp på fjellet for Herrens ansikt. Der vil han møte Gud. Og Johannes, apostelen og den profetiske seeren får høre: «Deretter så jeg og se, en dør var åpnet i himmelen. Den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg, som en basun, sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som heretter skal skje.» Jeg tror mange i den tiden vi lever i nå vil høre den samme profetiske hilsenen om å komme opp. For Herren vil tale til oss i fortrolighet. De stille i landet er et begrep. Det er de som ikke gjør så mye vesen av seg. Mennesker som i egne og kanskje i andres øyne ikke er så viktige. Det finnes mange slike. Jeg har møtt noen av dem. De gjør et uutslettelig inntrykk. Jeg tror nemlig at Herren har gjemt unna menn og kvinner og barn som vil spille avgjørende roller i Guds rike uten at de selv er klar over det, eller er svært forsiktige med å snakke om det oppdraget som Herren har betrodd dem. Noen av dem kommer vi helt sikkert til å høre om, mens andre vil forbli ukjente på denne siden av evigheten. Helt til de får sin belønning hjemme hos Gud. Først da vil det avdekkes for Kristi kropp hvem de var, og hva de egentlig utrettet. Vi har gått forbi dem flere ganger. Vi har ikke tenkt på dem en gang i den sammenhengen. Men de er Herrens spesielle. Dette er mennesker som han har gitt et spesielt forbønnsoppdrag. For landet vårt. Ja, for nasjoner. Dette er mennesker som strider i bønn. De har fått del i Kristi lidelsesfellesskap. De lider på grunn av tilstanden i Kristi kropp. Noen av dem har ikke stor bevegelighet på grunn av sykdom. Andre har en barmhjertighetstjeneste, mens andre igjen lever i stillhet og bønn for Guds ansikt. Og venter bare på den rette tiden til å gjøre det Gud har kalt dem til å gjøre. La meg først, uten unntak, si at de kan være svært forskjellige, disse menneskene. Men de har et særtrekk. Det er noe som går igjen hos dem alle sammen. De er alle til for Herren, ikke for seg selv. Jeg gjentar. De er alle til for Herren, ikke for seg selv. De lever for ham, og ham alene. Herrens glede er deres glede. Herrens sorg er deres sorg. De er satt til side, gjemt unna for ham, ofte skjult for andres øyne. De vandrer for Herrens ansikt. Jeg har møtt noen av dem. En slik mann var Eufrosinus, som levde på 800-tallet. Eufrosinus arbeidet som kokk i et klosterkjøkken. Mens han arbeidet, tenkte han alltid på Gud. Han levde i bønn og faste, og satte brødrene i kommuniteten høyere enn seg selv. Ofte måtte han tåle kritikk og urettferdighet fra dem. Likevel viste han stor tålmodighet mot dem og tok aldri igjen. Eufrosinus holdt skjult for brødrene det rike livet han levde i Gud. En natt hadde klosterets abbed en drøm. Han drømte at han var i himmelen sammen med Eufrosinus. Og abbeden spurte ham hvorfor han var der. Eufrosinus svarte at han var der på grunn av Guds store barmhjertighet og nåde. Da abbeden spurte om han kunne ta med seg noe fra himmelen på vei hjem, svarte Eufrosinus at han kunne ta det han hadde lyst på. Abbeden så noen epler som han så velsmakende ut, og munken ga abbeden dem i en duk. Da abbeden våknet, fant han tre store epler ved siden av puten sin. Han husket drømmen og gikk inn på kjøkkenet, der han traff Eufrosinus og spurte ham, «Hvor var du i kveld?» Eufrosinus svarte ham, «Der du var.» Abbeden fortalte de andre munkene om det som hadde skjedd, og alle ble overrasket. Men da de oppsøkte Eufrosinus for å ære ham, hadde han allerede forsvunnet ut i ødemarken. Her gjemte han seg for å slippe unna, og han vendte aldri tilbake til klosteret. Det er lett å tenke at når man er virksom, da er man i Guds vilje med sitt liv. Men slik er det ikke. Å være aktiv med syvende sansen full av avtaler betyr nødvendigvis ikke noe mer enn at man er travel. Ikke forstår jeg de menneskene som har profetiske ord hver eneste dag å gi. De har jo ikke tid til å søke Herren engang. Den som vil leve det indre livet, må øve seg i å være inaktiv. Han eller hun må sette av tid til stillhet, refleksjon, kontemplasjon, den langsomme lesningen av Bibelen. Bønnen. Da kan det gå dager da du tilsynelatende ikke gjør noe, men venter på Gud. Det er en prøvelse for kjødet, skal jeg si deg. Det er en prøvelse for stoltheten. Enkelte finner sin verdi bare når de er travelt opptatt med noe. Og blir rastløse når det ikke skjer noe. Tenk om vi hadde tilbrakt en time helt i stillhet her nå. Det garanterer at noen ville bli veldig rastløse. Fordi vi er ikke vant til det. I inaktive faser så er det lett å tro at det skjer ikke noe åndelig i det hele tatt. Men det er tvert imot motsatt. Jeg har lært dette. Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Skal jeg gjenta det? Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Så fortvil ikke over de inaktive fasene. Det skjer noe i det skjulte, mer enn i det åpenbare. For en tid tilbake så gjorde jeg en god venn av meg som heter Håvard Sand med oppmerksom på historien om en forunderlig gruppe kvinner. Og noen menn som gikk under navnet The Golden Candlestick. Historien om dem er både spennende og fascinerende. The Golden Candlestick ble startet og ledet av en kvinne som het Frances Metcalf på slutten av 1920-tallet, begynnelsen på 1930-tallet. Sammen med noen venner av seg så hadde hun gått på en bibelskole som heter Elim Bible Institute. Og Frances og vennene hennes følte at de alle ble dratt i samme retning. De følte at Herren kalte dem avsides for å være sammen med ham, være til for ham og for ham alene. Dette var noen ivrige damer som gjerne ville ut i tjeneste. Men de merket kallet. De skulle på sin side oppgi all virksomhet i offentlighetens lys og leve stille i landet. Og så skulle Herren på sin side sørge for å gi dem alt det de trengte. Gi dem del i sitt hellige nærvær og gjennom deres forbønn være med på å være fødselshjelpere for mye av det som Gud kom til å gjøre i årene framover. Noen av disse kvinnene var gift. Og noen få av dem ble altså en del av dette jeg vil kalle det forunderlige fellesskapet. Et uvanlig fellesskap. Til å begynne med var de 20 personer. På høyden var de 80. Man måtte ha invitasjon for å delta på møtene deres. Hit kom man ikke ved en slump, og man måtte forplikte seg. Selv om dette var pinsevenner, så fungerte dette fellesskapet som en nærmest katolsk kommunitet. Med sine regler. Møtene i The Golden Candlestick ble vanligvis holdt 4-6 dager i uka. De startet vanligvis ved 6-7-tiden om kvelden, og møtene varte gjerne til klokka 2 om natta. I noen perioder kunne møtene vare dag og natt. I 1948 så bygde de et hus i det sørlige California, og her kom de sammen i kjelleren, som var rikt dekorert med kongelige farger, slik vi finner det beskrevet i Det gamle testamentet. Lilla, djup rød og gull. For Frances og medlemmene av The Golden Candlestick var det viktig å feire de jødiske høytidene. I ærbødighet for de forbilder de er for vår Herre og hans fremtidige brud. For dem var alt sentrert rundt Jesus. De anerkjente åpenbaringen av Jesus i hver av disse festene, og for dem hadde Israel stor betydning. De kunne kanalisere hundretusenvis av dollar. En tid underholdt de 100 misjonærer. En mann ved navn James Maloney har samlet mange av de åpenbaringene som disse kvinnene fikk. Deres hovedbudskap var at Jesu Kristi brud gjør seg rede til hans gjenkomst. Denne James Maloney forteller at Guds herlighet var så tjukk og ugjennomtrengelig og fylte rommet der de var, slik at han av og til bare kunne se hendene til kvinnene som var reist i lovprisning og tilbedelse. Det var umulig å bevege seg der inne, sa han. Det var overveldende. Ofte kunne de høre engler synge. Ja, hele engleorkestret deltok i lovprisningen. Med fioliner, franske horn, harper, trompeter, blandet seg med stemmer til englene 2 eller 3 oktaver høyere enn den menneskelige stemmen. Ofte kunne de bryte ut og synge tunger flerstemt i timesvis. La oss huske at The Golden Candlestick ikke var en offentlig tjeneste med utadrettede møter. Disse kvinnene og disse mennene kom ene og alene sammen for å være til for Herren. å være tilgjengelig for ham. De kunne tilbringe 6-7 timer om dagen, 6 dager i uka til lovprisning og tilbedelse. Noen av dem fikk oppleve slik Philip, og ble rykket bort, forflyttet til et annet sted på jorda for å så vitne der, for så å komme tilbake igjen til fellesskap og fortelle om det de hadde opplevd. De kunne gjerne være borte noen dager. Noen av dem hadde vært i tronsalen sammen med Herren, og kom tilbake og fortalte om hva de hadde sett og hørt. Hvorfor er dette så rart, egentlig? Philip opplevde jo det samme. Var det spesielt for ham? Nei, ikke for disse kvinnene. Medlemmene av The Golden Candlestick opplevde det vi leste om innledningsvis. Herren, Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram over mine høyder. Herren vil ta oss til side. Og lik veldig redd i boken til Hannah Hørnard, fører oss dit han ønsker, opp på høydedraget. Under en åpen himmel. Veien dit er forskjellig for de aller fleste av oss. For noen går den gjennom dødsskyggens dal. Og siden det er en høyde vi snakker om, så må den bestiges. Det kan være krevende. Og det kan være anstrengende. Jeg har hatt noen turer i fjellet før jeg ble dårlig, hvor jeg besteg noen fjell. Det har vært min store lidenskap. Når man går og står ved foten av fjellet, så ser det ikke så ille ut. Men når man begynner å gå, forstår man hvor anstrengende en slik tur egentlig er. Hvor mye det krever. Men alle anstrengende er glemt når man kommer opp på toppen og kan skue utover blåne for blåne. Da er det verdt alt strevet. Det er dit Herren vil ta oss. Dette året så har jeg oppholdt meg mye i Salomos høysang. Jeg velger en bibelbok for hvert år, så Salomos høysang er min bibelbok for 2019. Mer enn noe annen bok for tiden taler den profetisk til meg. I det andre kapitlet leser vi om brudgommen i vers 8 og 9. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Ser du sammenhengen mellom ordene vi leste fra profeten Habakkuk, kapittel 3, 19? Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram over mine høyder. Og dette ordet fra høysangen, se der kommer han springende over fjellene. Når vi kommer opp på høydene, vil Herren løpe oss i møte. Det vil han alltid. Jeg blir så grepet av ordene fra lignelsen om den bortkomne sønnen i Lukas 15, hvor det står om faren. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen, står det. Ikke nok med én gang, men igjen og igjen. Slik løper brudgommen bruden i møte oppe på høydene. I Markus 1, 45 leser vi, han holdt til, hvem da? Jesus, utenfor byen, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. I Hebreerbrevet 13, 12-14 så leser vi, derfor led også Jesus utenfor porten, for det hellige folket ved sitt eget blod. Så la oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som skal komme. La meg gi deg et eksempel fra Bibelen om den veien mange av oss må gå for å stige opp på disse høydene. Jeg henter det fra Josefs liv. Josef er patriarken som utdannes i Herrens lidelsesakademi. Han ble utsatt for falske anklager, fengslet på feilaktig grunnlag, ignorert og baktalt. Han gikk fra å være en mann kledd i filler til å bli statsminister i Egypt. Når vi leser historien om Josef med menneskelige øyne, så er det historien om urettferdighet. Og det fra sine aller nærmeste, fra slekt, fra sine nærmeste venner. Jeg spør meg selv, kan det mennesker velger å gjøre, eller det de er mot andre, endre Guds plan med våre liv? Kan for eksempel deres løgner, ærekrenkelse, forkastelse og all den smerten dette innebærer for livene våre, endre Guds plan i våre liv? Det kan kjennes slik ut når vi råker ut for mennesker som tilsynelatende stikker kjepper i hjulene for oss og medvirker til at alt stanser opp. Men endrer det Guds plan for livene våre? Slik at vi går fra Guds beste plan til den nest beste, fra plan A til plan B. Dette så jeg ikke komme, sier Herren. Josef ble kastet i brønnen av sine brødre og erklært for død. Hadde ikke Gud kontroll? Nøkkelordet for å kunne forstå hele denne prosessen, som i menneskelige øyne er helt uforståelig, får vi når vi leser det siste kapittelet i Første Mosebok. Da får vi en nøkkel til å forstå hva Gud gjør med våre liv. Første Mosebok kapittel 50 og vers 20. Første Mosebok 50-20. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Her er det greit å skrape sammen det tallet, Lydia. For dette er jo selve nøkkelen til å forstå livene våre. Mennesker legger planer for å ødelegge våre liv, for å stikke kjepper i hjulene på det vi ønsker å oppnå. Men Gud bruker dette til å fremme sine planer og sine hensikter. At vi blir forkastet av andre mennesker, at de snakker usant om oss, ja, regelrett lyver og setter ut rykter, at vi blir sviktet, at de opptrer med skjulte agendaer og ambisjoner for å få oss bort, endrer ikke Guds plan med våre liv. Den er solid forankret i Jesus Kristus. Veien dit til oppfyllelsen av vår kall kan synes lang og krokete. Men Guds gode plan er klar og tydelig. Den planen finner vi beskrevet i Efeserne 4,13. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. En av de største lærdommene vi kan ta til oss når det gjelder Josefs liv, er at Gud er mer interessert i hvem vi er enn i hva vi gjør. Han er mer interessert i hvem vi er enn i hva vi gjør. Det er en vei å gå, men målet er å ta oss med opp på høyden, slik at vi blir lik disse hindene som ferdes oppe på høydedraget. Josef var en rådiamant, uslipt. Derfor begynte Gud sitt slipearbeid med han da han var 17 år gammel. Har vi noen 17-åringer her i dag? Gud begynte å arbeide med Josef 17 år gammel. Vil bli brukt av Gud? Er vi helt sikre på at vi vil virkelig bli brukt av Gud? Gud alene vet om vi er klar for det eller ikke. I Josefs tilfelle var det mange ting som måtte sorteres ut. Men la meg si dette så klart og tydelig jeg kan. Gud kan gjøre det. Han kan endre oss, han kan forme oss, og han kan danne oss. Jeg har et hvitt ark i Bibelen min. Nederst på det arket så har jeg satt min signatur. Det gjorde jeg før jeg mistet håndskriften min. Jeg passet på at jeg hadde nok evne til å kunne skrive navnet mitt, før jeg satte navnet mitt på det arket. Hva er det for noe, sier du? Jo, det er min erklæring til Gud, hvor jeg har sagt at det er du som må skrive min historie. Jeg gir deg den fulle retten til å endre livet mitt og gjøre med det hva du vil. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har muligheten til å fortsette med den tjenesten vi har, på grunn av den sykdommen jeg har. Men jeg har sagt til Gud, du får skrive historien min. Det er du som kan endre den. Det er du som kan bruke et skjelvende menneske. Det er for seg signert nederst, uten forbehold. Det er skummelt å gi noen Gud, noen mennesker blankofullmakt, men det er ikke skummelt å gi den blankofullmakten til Gud. Og jeg vil heller at han skriver min livshistorie, enn at jeg skriver den selv. Det går gærent. I apostelgjerningene 7-9 nevner kirkens første martyr, diakonen Stefanus, patriarken Josef. Og det gjør han med disse ordene. Stamfedrene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt. Men Gud var med ham, står det. Jeg har skrevet det med store bokstaver i manuset mitt. Tenk det. Gud var med Josef. Men han tillot at alle disse tingene skjedde. Hvis Gud er med oss, finnes det ingen hindringer. Ingen personlige vanskeligheter. Ingen problemer med hvor vi kommer fra og hva som er vår bakgrunn. Det er ingenting, absolutt ingenting, ikke engang Mr. Parkinson, som kan stå i veien for Gud. Og for at Gud kan bruke oss. Problemveien er stengt. Men Josef var likevel ikke klar til å bli brukt av Gud. Det var ikke noe problem med den gaven Gud hadde gitt til Josef. Men denne måtte utvikles. Problemet var Josef. Mange tror at de står klare og har alle rettigheter til å bli brukt fordi gaven de har fått er i funksjon. Men Gud vet bedre enn deg og meg. Gud hadde ikke bare en plan for og med Josef, men han hadde en plan for hele sitt folk. Det leste vi mot slutten. Han måtte vente på noe som skulle altså bli til velsignelse for et helt folk. Har du fått en gave? Mitt råd er å overgi den fullstendig til Gud. Du sier kanskje, om jeg overgir meg til Gud og lar Guds vilje skje, så kan det hende at jeg ikke blir kjent i det hele tatt. Da vil ingen høre om meg. Og hva så? Tenk om Herren vil du skal tre tilbake og bare være til for ham. Tenk om han har kalt deg til et liv oppe på høydedraget. Jeg vil mye heller være der enn nede i dalen. Hvor du kan få utsikt og hvor du kan få åpenbaring. Betyr ikke det mer enn rampelyset? Kanskje du er en av disse kostbare juvelene Herren vil gjemme unna. Akkurat slik som han med damene i The Golden Candlestick. Ingen har hørt om dem fram til nå. Det er først nå på i fjor, tror jeg, var det de første begynte å høre om denne gruppa som da fantes på 20-30-tallet. Hør meg når jeg sier. Den eneste måten den som er gitt oss, det som er gitt oss, kan få verdi, er at det blir helliget og legges i hendene på vår skaper og Herre. Noe av det farligste som finnes er nådegaver i hendene på mennesker som ikke går hellighetens vei. Som ikke har overgitt seg til Gud, men som er ute etter titler og prestisje. Og her om dagen hørte jeg faktisk om noen som kalte seg for senior prophet. Jeg jobbet en gang i postverket, og der hadde vi noen underlige karer som hadde flotte uniformer, og den høyeste som hadde titel, han var overpakkepostmester i særklasse med 3 stjerner. Og da fantes det en som var underpakkepostmester i særklasse med 3 stjerner, og så var det en under han igjen. Men altså, når det ender opp i at du blir senior prophet, du holder ikke at du er profet en gang, altså. Men du må være den ledende profeten. Er det mulig? Fra før av så har vi jo senior apostle. Josef trengte en tid av forberedelse. Han trengte en tid av polering. Apostelgjerningene 4:22 slår fast uten en skygge av tvil. De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Jeg er raus i ettermiddag, så vi tar med oss 1. Peters brev også. Første Peter 5:10. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke dere på fast grunn. Ikke flott? En skulptør skulle en gang forme en hest ut av en stor blokk med marmor. Og ble spurt hvordan han kunne gjøre det. Skulptøren svarte, det er ganske enkelt. Jeg fjerner alt som ikke ligner på en hest. Slik er det med oss også. I Lidelsesakademiet, Herrens skole, finnes det det som ligner på hans sønn, og ikke noe annet. Målet for vårt liv er, slik det gjengis i Romerbrevet 8:29, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Jeg har spurt meg selv hvorfor Gud gav Josef alle disse drømmene. Vi ville kanskje ha forventet at Gud hadde sagt, jeg ser at du kommer til å misbruke den nådegaven din, så jeg gir deg ikke flere drømmer. Men Gud sier i Romerbrevet 11:29, Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det betyr at Guds gaver er ugjenkallelige. Gud gir oss en gave, og vi kan bruke den, fordi Gud trekker den ikke tilbake. Men å bruke gaven betyr likevel ikke at alt er rett med oss. Josef var 17 år når Gud kalte ham. Når Gud viser oss at han vil bruke oss, tenker vi det som oftest at han vil bruke oss med det samme. Gjerne neste uke. Men vanligvis forholder det seg ikke slik. Gud har en bedre tid enn det vi har. Det er en vanskelig lekse å lære. Moses trodde at når han forlot palasset, ville hans landsmenn hoppe av fryd og sier, velkommen, vi har ventet på deg. Men vi som kjenner bibelhistorien vet at det var ikke slik de reagerte. Sannheten er at hans landsmenn avviste ham. Han måtte leve med forkastelsen, og han måtte gå i lidelsens akademi. Charles Haddon Spurgeon, baptistpastoren i London på 1800-tallet, som ikke uten grunn er blitt kalt for predikantenes fyrste, han sa ved en anledning, «Hvis jeg hadde 25 år igjen å leve, så ville jeg bruke 20 av dem i forberedelse.» Jeg har forberedt meg helt siden i vår på det jeg taler om denne kvelden her. Og en annen viden kjent og høyt respektert London-pastor, Martin Lloyd-Jones, har sagt følgende, «Det verste som kan skje med et menneske er at det opplever framgang før det er rede for det.» Men Gud tar en uslipt diamant og sliper den til det vakreste som finnes. Han tillater at Josef kastes i en brønn, så i et fangehull. Han lar ham gå gjennom lidelse før han forfremmer ham til den høyeste stillingen i Egypt, nest etter farao. Og han gjør det som sagt ikke bare på grunn av Josef. Han har en større hensikt enn som så. Ordet vi siterte fra 1. Mosebok 50-20 synes jeg er et av de vakreste og sterkeste ordene i hele Bibelen. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet til mange mennesker. Hadde ikke Josef gått alle trinnene i lidelsesakademiet, alle disse årene som var helt uforståelige og som var så smertefulle, hadde han ikke kunnet bli selve redningsmannen når hungersnøden rammet Israel og Egypt. Gud vil lede oss, alle disse veldigreddene som finnes. Er ikke det flott ord? Jeg heter veldigredd. Alle disse som tilhører fryktfamilien. Gjennom et bakkete landskap, et steinete landskap, oppover, 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 oppover til vi når høydedraget. Så lar han oss ferdes der. Gir du Herren hånden din, så vil han ta den og lede deg. Jeg vet ikke hvor mye jeg har igjen, Rune, men jeg fikk bare så lyst til å lese litt fra denne boka til der. Om veldig redd. Med et lettelsens sukk husket veldig redd at overhyrden pleide å lede flokken sin til det vanlige vandringsstedet på denne tiden. Det lå ved en vakker liten foss og en dam i utkanten av landsbyen. Hun pleide å gå dit tidlig hver morgen for å møte ham, høre hva han hadde å si henne og få sine beskjeder for dagen. Hver kveld gikk hun dit for å fortelle ham om dagens arbeid. Nå var tiden kommet til å møte ham der ved dammen. Hun var helt sikker på at han ville hjelpe henne. Han ville nok ikke la slektingene kidnappe henne og tvinge henne til å slutte i tjenesten for ham og gå inn i et ulykkelig slaveri med et ekteskap med feiging. Veldig redd skalv fremdeles av angst og tok seg ikke engang tid til å vaske bort tårene fra ansiktet. Hun lukket døren bak seg og skyndte seg til fossen og dammen. Kveldslyset lå gyldent over ydmykelsens dag, dal, da hun forlot landsbyen og begynte å gå over jordene. På den andre siden av elven sendte solen rosa stråler mot de høye fjellene som omga dalen, og de dype ravinene var fylt av vakre og hemmelighetsfulle skygger. Kvelden var rolig og fredfull, da stakkars vettskremte veldig redd kom til dammen der hyrden ventet på henne. Hun fortalte ham om den forferdelige situasjonen hun var kommet i. «Hva skal jeg gjøre?» ropte hun da hun var ferdig. «Hvordan kan jeg slippe unna? De kan da ikke tvinge meg til å gifte meg med feiging, kan de det?» Hun ble helt overveldet av tanken på en slik mulighet. «Og det er ille nok å være veldig redd, men jeg orker ikke tanken på å være gift med feiging resten av livet. Da vil jeg være fanget for alltid», ropte hun. «Ikke vær redd», sa hyrden mildt. «Du tjener meg. Og hvis du stoler på meg, kan de ikke tvinge deg inn i noe du ikke selv vil. Men du skulle aldri ha sluppet disse fryktslektningene dine inn i huset. De er fiender av kongen og har tatt deg i sin tjeneste. Ja, jeg vet det, sa hun. Jeg vet det, gråt veldig redd. Men hver gang jeg møter noen av slektningene mine, er det som jeg blir fullstendig maktesløs. Jeg klarer rett og slett ikke å motstå dem, samme hvor hardt jeg prøver. Så lenge jeg bor her i dalen, er det ikke mulig å slippe unna dem. De er overalt, og nå har de bestemt seg for å ta makten over meg, og kommer aldri til å våge meg ut av huset alene. Jeg er så redd for at de skal kidnappe meg. Mens hun snakket, løftet hun blikket mot de skjønne fjelltoppene på den andre siden av dalen. De strålte i solnedgangen. Å, om jeg bare kunne komme meg vekk fra ydmykelsens dal og dra opp i høydene. Der ville det være umulig for fryktene og de andre slektningene mine til å få tak i meg, ropte hun varm av lengsel. Veldig redd hadde ikke sagt dette før. Hyrden ga henne et fullstendig uventet svar. Hun ble helt ute av seg i forundring. Jeg har lenge ventet på at du skulle foreslå det. Veldig redd. Det er helt sant at det ville være best for deg å forlate dalen og dra opp i høydene. Og jeg vil med glede hjelpe deg opp dit. De nederste skråningene av fjellene grenser opp til min fars kongerike. Kjærlighetens verden. Der kan ingen frykt bo, for den fullkomne kjærligheten jager frykten ut. Veldig redd stirret forundret på ham. Dra opp i høyden og bo der, utbrøt hun. Å, om jeg bare kunne gjøre det. Jeg lengtet etter det uavbrutt i månedsvis. Jeg tenker på det dag og natt. Men det er jo helt umulig. Jeg greier aldri å gå dit. Jeg halter for mye. Hun så ned på de misdannede føttene sine. Fortvilelse og selvmedlidenhet fikk øynene til å renne fulle av tårer. Fjellene er så bratte og farlige. Jeg har hørt at det bare er hjorter og rådyr som kan ferdes trygt der. Det er helt sant at veien opp til høyden er både vanskelig og farlig, sa hyrden. Det må den være slik at ingen som er fiende av kjærligheten kan komme dit og invadere riket. Ingen som har lyte eller på noen måte er ufullkommen kan komme inn dit. De som bor på høydene må ha føtter som en hind. Det har jeg selv, sa han med et smil. Jeg kan hoppe på fjellene og høydene like lett og grasiøst med en ung hjort eller rådyrbukk. Jeg kan gi deg føtter som en hind, veldig redd, og la deg bo på høydene. Da kunne du tjene meg enda bedre, og ingen av fiendene dine ville kunne nå deg. Jeg gleder meg til å følge deg på veien til høydene. Far, jeg takker deg for at du har kalt oss til høydedragene. Til å ferdes oppe på høydene. Til å få se det vide og brede landskapet fra din synsvinkel. Herre, jeg gir deg hånda mi. Jeg som heter veldig redd. Slik at du løser meg fra fryktfamilien min. Og leder meg skritt for skritt opp. Så jeg kommer opp på høydene dine. Der åndens vind blåser. Og jeg får være sammen med deg. Og deg alene. Amen.